Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Šta povezuje neke od najnovijih beogradskih predstava, kao što su Lepa Brena Project u Bitev teatru, Lilijom u BDP-u, kao i mnoge druge predstave nastale tokom deceniju i po, to je dramaturg Slobodan Obradović, naš današnji gost, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Dramaturzi, ljudi i senke za javnost, bitan su faktor u pozorišnom kreativnom procesu, što čini mi se nekim rediteljima i dalje treba objašnjavati, pa ćete slobodno reći da li se slažete sa tim. A kada je reč o Lepa Brena Project predstavi, premijerno izvedeno je pre 5 dana, naš gost je autor jednog od 5 dramskih delova ovoga omnibusa i prvi deo emisije ja bih da posvetim o tome, jer je prosto i tema je zanimljiva, ali o tom potom. E sad, o tome otkud Lepa Brena u pozorištu, zatim o festivalima na kojima je bio u žiriju, pa zatim o stanju domaćeg teatra, odnosu prema dramaturzima. Toliko toga što je interesantno kada je gost dramaturg da se sazna, a nažalost zašto verovatno neće biti vremena do kraja emisije, pa ćemo da biramo onako najzanimljivije. Dakle, u prvih pet sa Slobodanom Obradovićem, a osim toga govorit ćemo i o najkraćem danu, maratonu kratkometražnog filma, zatim o Meštroviću u Narodnom muzeju. Odlazimo i u Suboticu u pozorište Deže Kostolanji, gde je sinoć premijerno odigran autorski projekat Kokana Mladenovića Gustav je kriv za sve. Biće još izložbi, biće još muzike, ali o tom potom. Idemo na ovu priču. Lepa Brena Project, kada je, od koga je krenula ideja? Dakle, vi ste napisali jedan tekst, yes. Malo ćemo kasnije o samoj predstavi, ali me zanima kada ste dobili tu ponudu, taj zahtev, šta je vama tu sinulo, šta je za vas tu bilo inspirativno?
Meni je za početak bilo, zapravo početna ideja je zapravo krenula od Vladimira Aleksića i Olge Dimitrijević, koji su autori i reditelji zapravo predstave.
I samo da razistimo, Vlada Aleksić glumac, a ne jeste, reditelj, zato što je, postoji reditelj.
Glumac, tako je. Oni su nosioci projekta i oni su zapravo nekako započeli da razvijaju čitavu tu stvar i razvijali su ju u tajnosti, negde između njih. I onda u nekom momentu su jednostavno odlučili da to treba da bude rasparčano na 5 delova, jer kada su nekako sublimirali sve ono što spada u karijeru i sve ono što se dešavalo Lepoj Breni, uspeli su to da razvrstaju u 5 segmenata koji prevazilaze jednu osobu, a iz te jedne osobe su nekako, deo su njene priče. I onda su zapravo pozvali 5 različitih ljudi, to su moje koleginice Maja Pejlević, Tanja Šljivar, Vedrana Klepica i Olga Dimitrijević. I ja moram da priznam da sam ja nekako, kada sam čuo ko je pozvan, pristao sam da učestvujem u čitavoj toj priči, jer me zainteresovalo to da vidim kako će iz različitih aspekata svaki taj segment da bude sagledan. Onda je naravno stigla i glumačka ekipa koja je takođe sjajna.
Evo da ja pročitam. Jovana Gavrilović, Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Tamara Krcunović i Ivan Marković.
I plus znate da će dramaturg biti Dimitrije Kokanov, da muziku radi Draško Andžić, i onda kad sam nekako čuo koja je ekipa, naravno da pristanete da budete deo tog tima. Meni je to nekako bilo interesantno zbog toga što nisam učestvovao, dakle, kao dramaturg u tom procesu, nego kao pisac, i to je vrlo specifična pozicija. Nešto smo malo pričali.
Češće ste dramaturg mnogo.
Jest.
Sad ste bili u situaciji da baš ne budete od tog dramaturga, kažem, involvirani u proces.
Ja sam pažljiv dosta po pitanju toga. Prvo, ja sam kasno upisao akademiju, tako da sam na vreme nekako stekao utisak da ne povezujem dramaturgiju isključivo sa dramskim pisanjem ili pisanjem scenarija za film ili za televiziju, nego je to zapravo jedna struka koja podrazumeva toliko mnogo rukavaca, od kojih su svi izazovi interesantni i tako dalje. Tako da, a što se pisanja tiče, vrlo rano sam osetio kako izgleda kada slučajno tekst dospe u pogrešne ruke, a vi nemate nikakvu kreativnu mogućnost da kontrolišete kako će taj proces da ide, a osim ako vas ne pozovu, najčešće to nije slučaj. Tako da vi praktično dolazite na gotov proizvod i baš ne možete da se odredite na najbolji mogući način, nego prosto prihvatite činjenicu da je tekst prodat i da su neke druge kreativne struje učestvovale u njegovom oživljavanju. U tom smislu sam vrlo pažljiv kada tekstove dajem i na čitanje, i za javno čitanje, i za potencijalno izvođenje. Pa čak i kad su konkursi u pitanju, ja volim da čujem koju žiriju za svaki slučaj. Tako da je ovde bila situacija, ekipa me je povukla da se uključim u čitavu priču, a tek onda sam zapravo shvatio koliko su oni promišljeno i duboko zapravo ušli u čitavu avanturu, smijem tako da je nazovem, jeste avantura. Prvenstveno zbog toga što nekako kada se spomene Lepa Brena generalno, ljudi imaju utisak da je to nešto što je estrada, da nešto odnose tu neki pežorativni, lepe se na neke stvari.
Da, da.
I imao sam utisak gledajući premijeru da su ljudi došli da vide jednu biografsku priču, gde se rodila, kako je odrastala, kako je krenula karijera i tako dalje, i da su bili pomalo zbunjeni kada su videli da zapravo sve to prevazilazi taj biografski kontekst, da biografije zapravo ima samo u segmentima koji su okidač za nešto da se to obradi kao mnogo ozbiljniji fenomen. Jedan od segmenata je, na primjer, Brena graditeljstva, gde su oni zaista podrobno napravili istraživanje o svim tim zgradama koje su tokom 80-ih. Tako je, svaka nova zgrada, jel? Bila Lepa Brena, divno.
Mada malo iskače iz ostalih, jer to jedino nije iz nje.
Da, nije, ali jeste, zato što je onda do te mere bila predstavnik nečega u tom jednom periodu 80-ih, da ona nije žena ni bila pitana, jednostavno je nicalo. I onda posle toga u tom istraživanju saznate da u toj nekoj zgradi se dešavalo tokom rata masovno silovanje. Razumete, mislim, onda samo se kontekst potpuno drugačije pročita i to onda više nema veze sa jednom konkretnom osobom, nego ima veze sa nama, ima veze sa jednom utopijom koja je bila Jugoslavija praktično i koja se raspala onako kako se raspala, pa su to posljedice koje smo doživjeli svi mi, pa i ona zajedno sa nama, u krajnjem slučaju, mislim, zbog te specifičnosti. To ima čak jedan deo tekst u predstavi kada se kaže da ona nije birala strane, da nije želela da bira stranu. To je ta Brena jugoslovenstva, mislim, koja negde postoji. A onda s druge strane meni je zapalo da se bavim Brenom seksualnosti.
Dakle, samo to da pitam, to mi nije bilo jasno. Ja sam bila ubeđena da je svako od vas birao. Znači, već je bilo zapravo podeljeno.
Mi smo dobili gotove oblasti kojima treba da se bavimo i ja sam bio poprilično iznenađen da kao meni baš pripada eto taj segment i onda su mi rekli da će tu ulogu igrati muškarac takođe, pa me je to dodatno onako malo iznenadilo. Pa sam onda sedao i razmišljao kao šta zapravo znači ta Brena seksualnost, šta bi to uopšte mogla predstavlja. I onda zapravo shvatim da kao 80-ih kada se ona zaista pojavila, to verovatno jeste bio šok za kulturnu javnost i tako dalje. Međutim, kada to uporedite sa onim što mi danas doživljavamo i što živimo kroz televiziju i tako dalje, da je ona žena zapravo bila zakopčena do grla. Mislim da je to samo za taj neki moment bilo čudno. A danas šta živimo, ovo je već jedan strašan reality iz kog nema izlaska, gotovo se čini pandemonijum neukusa i tako. I mislim da je ona na tom nekom nivou, ja to nisam ni znao, to su mi naravno kolege rekli koji su se bavili istraživanjem, da je ona u LGBT zajednici veoma popularna, slušana, da se pripadnici te ekipe dosta poistovećuju sa njenim stihovima i tako dalje. I onda nekako, aha, pa dobro, okej, napravit ćemo sada varijantu jedne transgender Brene, mislim, koja zapravo odgovara i muškarcima i ženama, koja nije samo polno opredeljena u jednom pravcu, nego to sad možemo da pričamo i o rodnoj ravnopravnosti, kome pripada ta pesma neophodno i kome pripadaju ti stihovi. Tako da, eto, to bilo veoma jedno uzbudljiva avantura koja, kažem, na neki način meni predstavljala pomalo čudnu poziciju, jer sam došao na premijeru da gledam isto kao i svi koji su te večeri došli.
Znači, uopšte niste bili od svojih prijatelja konsultovani.
Ništa.
Tu je malo secnuto teksta, koliko sam čula.
Pa moralo je svuda, ja mislim da se krati, zato što papir je jedno, a proces je nešto potpuno drugo i mislim, to je sasvim u redu. Ja čak mislim da je logično što nisu pozvali samo mene ili samo nekog od nas petoro, jer da su pozvali jednog, morali bi fakat da pozovu sve.
Pitanje je koliko biste se onda, složili.
A mi smo svi dramaturzi. Kako
da, svako ima neku svoju ideju.
Da, i tu bi onda nastao haos koji su verovatno ciljano izbjegli.
Ono što je takođe zanimljivo, čini mi se, upravo to nije to pet monologa, nije to pet omnibus od pet priča, nego što se to prepliče. Te sve Brene su na sceni, znači svaka nosi jednu priču i to je dosta, čini mi se, vešto ukomponovano, da se čuje svaka od tih strana u isto vreme.
Da, to je već stvar o kojoj bi vam bolje mogli pričati Dimitrije Kokanov, Olga i Vlada, jer to je nastalo tokom procesa.
Pitao sam vas kao gledalce.
Ja kažem da je vešto zaista da sklopljeno, zato što smo mi njima dali celine. Sad, kako su oni te celine aranžirali i kako su ih kombinovali, to je bilo na njima, kako će da urade. Meni se dopalo, na primjer, to što su ih usukobili na neki način, da jedna drugu predstavlja, da ova jedna drugu ispravlja, pa da se pomire, pa da se posveđaju, pa mislim da onda sve zajedno imaju onaj dance makabr koji se događa i tako. Vešto, meni se to svidelo i mislim da publika komunicira sa predstavom. To je ono što u krajnjem slučaju najvažnije
jeste, da. Ja sam reprizu gledala, vi ste bili na premijeri, je li Brena bila?
Bila je, mislim da je to bio jedan pomalo onespokojujući faktor, ne samo za glumce i za autorski tim, nego, boga mi, i za publiku. Jer odjedanput znate da pored vas tu negde sedi žena o kojoj će se pričati i sad ona nije pročitala materijale, ona je samo znala opšti koncept, nije znala ni kako će to estetski izgledati, ni šta će se tačno reći. I onda tako nekako je bila jedna prijatno neprijatna trema koja je vladala Bitev teatrom. Sve na kraju prošlo dobro, koliko sam shvatio, ja nisam...
Nemamo podatak šta je rekla. Evo, pokušam da nađem ko je pisao taj deo Brena biznismenka što igra Jasna Đuričić.
To je Maja Pelević.
Maja Pelević,
Maja,
da.
Maja, da.
To je zapravo najbiografski možda jest.
Deo. I tu imate jedan moment koji, od kog smo nekako svi strepili, gde se zapravo spominje moment kidnapovanog deteta.
Kidnapovanje, da.
I to je zaista Jasna napravila sa pravom merom, da ne, da ne sklize ni u kakvu patetiku, nego da se zapravo, opet kažem, to je otišlo na jednu širu sliku koliko mi ovde zapravo znamo u celom regionu ljudi koji su ostali bez nekih svojih dragih, da bilo da su stradali ili da su bili oteti, pa vraćeni i tako dalje. Mislim, to je jedna trauma koja prevazilazi pojedinca. I mislim da je to Jasno zaista predivno uradila. Tako da kao,
Jasno Đuričić kao glumica jeste i dobar je. Ne, zaista svaki deo, svaki taj tekst zapravo ponaosob je odlična jedna mala celina, a različito sve, a opet se nekako sklapa.
Da.
Dakle, ne znam da li smo bili dovoljno jasni. Lepa Brena Project, nova predstava Bitev teatra, a naš gost Slobodan Obradović, pisac jednog dela, a mi sad idemo malo na muzičicu.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was asleep? You'll never get a wish from a bone, another wrong goodbye. my home. Andy left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Well, 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 well. Well, a rat always knows when it's in with a weasel. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Sati 16 minuta, u prvih pet slušate Radio Beograda 2 i idemo u Suboticu ekskluzivno. Sinoć premijera Gustav je kriv za sve, to je u pozorištu Deže Kostolanji, autorski projekat Kokana Mladenovića, a premijeri prisustvovala koleginica Miška Knežević. Miška, dobar dan.
Dobar dan, ja evo već se smejem zato što zaista smo videli jednu izvanrednu predstavu koja je crtani film. Gledate crtani film na sceni i pitate se kako je Kokanu Mladenoviću palo na pamet da mu Gustav, lik iz crtanog filma, mađarskog crtanog filma, to je crtani film koji smo i mi gledali svoje vremeno na našoj televiziji.
Gledali, ja sam ga obožavala potpuno.
Obožavaju ga mnogi. Kad sam pomenula nekim kolegama našim da je reč o Gustavu u crtanom filmu, odnosno liku iz crtanog filma, jao, kaže, divno, kako će da bude. E, ako se sećate i koliko se sećate tih crtanih filmova i tih malih, kratkih pričica o Gustavu, koji je jedan nesrećan, jedan službenik koga izrabljuju dakle, poslodavci, dakle, zdravstveni radnici i svi drugi ostali.
Čitav tako sistem. Slatko,
čitav sistem, e, tako je ovaj Kokan Mladenović, čitav taj sistem državnog aparata i raznih drugih aparata koji muče Gustava i nama ispričao na sceni sinoć uz pomoć, moram da ih pomenem, izvanrednih Davida Buboša, Borisa Kučova, Gabora Mesaroša, Imre Eleka Mikeša i Kriste Sorčik kao gosta. Ovo prethodni su članovi, da kažemo, Kostolanji Deže pozorišta i otkrili su mi da su oni mesec i po dana pripremali ovu predstavu u kojoj su apsolutno uživali. A publika kako je krenula prva scena, već na polovini prve scene počeo je smeh i počela je razgaljenost. Da se razumemo, priča je vrlo ozbiljna. Kokan nas opominje u svom već poznatom maniru i u stilu, dakle predstava nema reči, ali sve vam je jasno, sve razumete, ali Kokan nas opominje da vreme u kome živimo uopšte nije ni jednostavno, ni lako. I onda se pitate da li smo svi mi pomalo Gustavi. A u krajnjoj liniji Kokan je ovom predstavom uradio ono što ja mislim da pozorište i treba. Da vas uzbudi, da vas na neki način razgali, ali da vas zapita da ne izađete potpuno prazni ili prazni iz pozorišta, nego da se dobro osjećate, prvo zato što ste vidjeli odličnu glumu, oni glume, oni igraju, oni plešu, oni žongliraju, oni koriste vrlo različite instrumente, praveći različite zvukove sami sebi, pomažući, dakle, dajući jedan poseban efekat predstavi. Dakle, videli ste odličnu glumu, bez obzira, kažem, nema tu reči, ali videli ste da, u stvari, ponekad sa sceni ne mora da bruji reč. Može mnogo više da bruji pokret i da vas mnogo više protrese, dirne, uzbudi i šta god.
Miška, ti Gustavi su, nekoliko ih je, svi su na sceni i svi imaju sceni, one maske, je li tako?
Svi imaju maske, jeste, svih petoro imaju maske i svi su Gustavi i samo u određenim momentima, recimo četiri Gustava, a peti je poslodavac koji sad tu ide i daje pare, recimo daje platu i tako dalje, pa onda izbacuje jednog po jednog otpušta. Pa onda opet su svi pet Gustavi, pa onda dvoje dođu, ne znam, pošto Gustav između ostalog se bavi i prijavljivanjem komšija koji su zbog nečega različiti, dakle ima i tu lošu osobinu, onda oni dvoje koji u tom trenutku izigravaju policiju, dakle nemaju, ali generalno imaju te velike maske Gustave, tačno liče na Gustava i, odnosno potpuno je skinut taj lik Gustava i ja moram da kažem da su to maske koje su teške nekih 5 kilograma i oni to drže sat i 30 minuta na glavi. Kad je Krista u jednom trenutku skinula, potpuno je celo lice u znoju, vidite, ali ne, oni su, i ne samo oni, nego ne samo ona, nego i ostali glumci su se znojili i znojili, jer predstava sam zbog te maske već da dodaje i pokreta dodaje, ima određenu težinu. Pritom izvanredna muzika koja je, mene malo čas ova naša muzička numera podsjetila u nekom tonu, malo na Gustava. Muzika je vesela i moram da kažem da je za muziku zadužen bio ovoga puta, evo samo dozvolite mi da nađem, Arpad Serda. Izvanredno je potrefio tu, ovaj, kako se zove, notu da Gustava i tu priču, dakle muzički je upotpunio predstavu.
Miška, ima li ikakve informacije da se pravi neki dogovor sa Beogradom, da mi to možemo da gledamo?
Ovako, glumci su mi rekli da bi oni vrlo želeli i vrlo voleli da dođu u Beograd. Ja mogu da pretpostavim da bi jedino ili verovatno Bitev teatar bio spreman i jeste pravo mesto za ovu predstavu, prosto zato što je malo drugačiji i malo smeliji, prosto zato što Bitevu nekako pripada ova predstava, a moram da kažem da Kostolan i Deže i Bitev imaju neku saradnju.
Saradnju,
i mi smo, jeste, mi smo već gledali i predstave Kostolan i Dežea i Uvideki Sinhaza iz Novog Sada u Bitevu, tako da se ja nadam, glumci bi jako voleli da ovu predstavu igraju pred beogradskom publikom, vrlo veruju u nju, a Kokan je bio izuzetno zadovoljan. I ovo je inače, moram da kažem, oni su prošle godine u ovo doba imali premijeru takođe autorskog projekta Kokana Mladenovića, Oblak u pantalonama. E sad, tada već je Kokan smislio da rade Gustava, ali zbog ovoga, onoga, levog, desnog, različitih svojih obaveza, obaveza u pozorištu, glumaca, nekog repertoara koji je Andraš zamislio za svoje pozorište, došlo je na red, evo, krajem godine i mislim da je izvanredan začin za kraj godine ili lep poklon publici za novogodišnje praznike.
Zavidim ti što si gledala. Hvala Miška, svakako. Miška Knežević iz Subotice. Čuli smo, eto, izveštaj iz prve ruke, najnovija premijera Kostolanje Deže pozorište. Ja sam se jako bojala da će mog omiljenog Gustava neko tu da maltretira i da ga izvrgava ruglu, ali izgleda da nije. Kažem, to je inače film koji me je naučio prvu mađarsku reč vege. Slobodane, kakav je vaš odnos prema Gustavu? Da ga se sećate uopšte?
Da, ponegde onako, mislim, to je, ja nekako to vezujem za vreme kada se znalo kad idu crtani filmovi.
Nekako, jeste, nije, da.
Mislim,
da.
To je neki period i da, nisam uvijek sve mogao da razumem, bio sam ipak mali, ali mi je ostao u sećanju kao drag lik, mislim, i drago mi je da ga se neko setio, zato što neke te stvari koje su deo kolektivnog sećanja uvijek treba koristiti, se vrate nazad na bilo koji način, mislim, kroz pozorište u ovom slučaju.
E sad, ne znam, samo ove mlađe generacije, to me zanima, koje ne znaju, ja mislim da Gustava odavno nije bio po televizijama, sasvim je druga vrsta crtanih filmova, ali ovo je možda kopča da otvorimo i taj razgovor. Vi radite za pozorište za decu, radili ste dramatizacije, niste pisali ništa sami, ili jeste?
Pa Robin Hood je moj, mislim, ovo je posljednja premijera koju sam imao u Bošku, pozorište Boško Buha. Da, mislim, volim da radim, nemam mnogo iskustva sa tim, ali volim. Da?
Pa dobro, sad imate i klince koji su...
Jeste
koji, još
da,
nisu krenuli.
Još nisu, mali su, previše su mali za to, ali da.
Tamo se pripremate, brzo će to doći. Kad kažete volim, da, ste razmišljali zašto? Jer ima posebna, posebna čar je u tom pisanju za decu. To je velika razlika. Ja neću da kažem da su deca najstroža publika, jer ne mislim uopšte da su deca najstroža publika, ali to je prostor jedan gde može na jedan drugi način da se o svetu razmišlja i da se svet promišlja. Ili vam je isto? Kako vam to?
Ne znam, mislim, zavisi iz prostog razloga. Mislim da pre svega mora da se vodi računa u kontekstu rečenice. Mislim, kako se ta rečenica plasira, koje reči se koriste i tako dalje. I da se nekako, bar ja tako radim, da se postave neki osnovni parametri koje vrednosti, koje vrline žele da se predstave.
To sam treba kažem, pošto u pozorištu za odrasle se te stvari više ne...
Pa mislim, ne puta se toliko direktno, nego kao ko prepozna, prepozna. Ako neko želi da to istakne, istaći će. Ako neće, neće. Zamenit će i poći će u nekom drugom pravcu. A čini mi se da kada je u pitanju stvaralaštvo za decu, da negde znate u startu koji su punktovi koje treba pogoditi. Mislim, i tu nema šta. Pomalo mi je bila, recimo, zabrinjavajuća situacija u kojoj sam u par navrata video, baš kad pričamo o Robinu Hoodu, video sam da se zapravo deca izuzetno lepo reaguju na negativce. Pa sam se onda uplašio da pomislio sam kao, aha, pa dobro, možda ovde nisam dovoljno poveo računa. Međutim, zlo je zavodljivo za bilo koga, mislim. Tako da kao tu sad već ne može čovek da pobegne od toga. Ali nisu pokazivali nikakav animozitet prema Robinu Hoodu, što mi je bilo dosta važno.
to je
da su njega prihvatili, da. To je, mislim, mnogo važnije.
Ja moram da priznam da me je ta predstava vrlo na jedan prijatan način potresla, jer me, zato sam vas i pitala ovo, jer me vratila, zato što pozorište za decu ima to pravo da može da vam direktno kaže vrlina je važna, hrabrost je važna, poštenje je važno. Da. To, opet kažem, u dramama današnjim živimo neki drugi svet, o tom drugom svetu se piše i ja mislim da ta vrsta bi bila dosta onako, bi se smatralo nekim starinskim pozorištem ili ne znam kako, a u predstavi za decu može, a to tako lepo radi, to tako se čovek lepo oseti kad vidi da pravda pobedi.
Da, apsolutno, mislim, pa to je, ja mislim da tu i strašno važna stvar da se... Reditelj ima svest o tome šta želi da postigne. Ja sam sa Veljkom Mićunovićem u nekoliko navrata radio, imamo uvek vrlo lepu saradnju i negde kad je Robin Hood bio u pitanju, obojica smo od starta se probudili i u meni i u njemu, pa i u ostatku ekipe, Rena Popović-Dragović nam je radila muziku i to, odjedan put smo postali družina iz Šerovutske šume. Mislim, svi skupa smo osetili to da je važno da pravda pobedi, da je važno da kažemo da pravda postoji, da iako možda ne deluje tako, ne, toj deci treba ostaviti ideju o tome da taj svet koji vide na ulici, koji vide na TV ekranima ili čuju oko sebe i to, nije samo to. Da postoji nešto što je važnije i nešto što je vrednije. Mislim, ne sad, u pozorištu to, jel, pobedi, a da li pobedi inače, to je diskutabilno.
Dobro, treba se truditi. Tako, treba se truditi. Da. 11.27 u prvih pet.
Ćufin.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
11.33, Ana Vučković-Denčić, dobar dan. Evo,
dobar
mi smo
dan.
Nastavili priču o Breni, pošto i Anu to zanima. Ali, Ana, pre nego što krenemo na tu filmsku priču, kako ti stojiš sa pozorištem za decu? Ti još isto nisi u tom uzrastu, mislim što se tiče.
Još uvek nisam. Da, ove godine na Zvezdarištu je bila predstava koja je 1+. Ali baš tog dana sam ja morala da radim istu ovu emisiju koju ti sada radiš, pa nisam mogla da vodim svoje dete. Ali mislim da za godinu dana ili ako bude tih predstava za bebe, vrlo bih voljela.
Da, to je radila Anđelka Nikolić.
Yes,
no, ti si ovde drugim povodom, a to je film, priča o filmu. Šta
najkraći
si odabrala?
Najkraći dan. Juče je bio takozvani najkraći dan.
Pa nije takozvani, zar nije?
Jeste, iako svaki dan traje 24 časa, s tim što obdanica, tu je pitanje o obdanici.
Dakle, ajmo prvo to da raščistimo, od danas počinje dan obdanica da nam bude duža. Ej, radujmo se.
Da. I zbog toga je 21. decembar uspostavljen kao dan kratkog filma, međunarodni dan kratkog filma. Ljudi iz film kulture koji se takođe, pored afirmisanja kratkog filma, bave i onim o čemu smo sada pričali, a to je uvođenje filmske kulture u škole, možda čak i u vrtiće, predškolsko, ali u škole svakako, su pre 6 godina odlučili da prave maraton kratkog filma. On je juče trajao od 16 časova do 1 posle ponoći. I mogli smo da gledamo najrazličitije kratke filmove, dakle profesionalne, studentske, amaterske, među imenima ljudi čije sam filmove gledala, nema nikog poznatog, nikog meni poznatog, a pošto je u publici bilo mnogo mladih ljudi, vrlo mladih ljudi od 17-18 godina, shvatila sam da su to ili autori filmova ili njihovi prijatelji. I zanimljivo je za nas troje ovde da su oni pričali, to je onaj radio, onaj koji hoće da upiše režiju. Dakle, to su mladi ljudi koji očigledno žele da upišu režiju, dramaturgiju na akademijama umetnosti. Amaterski filmovi su bili izuzetno zanimljivi, jer sada sa ovim tehnologijama i sa kamericama koje svi imamo, čuda mogu da se naprave i mladi ljudi iz takozvanog regiona, pošto njihovi filmovi su dominirali, su zaista pokazali te neke zanimljive tematske sklonosti, a onda i stilske i profesionalne. Tako da,
to neki korak dalje ti se čini u filmu, neki razvoj dalje?
Da, čini mi se da mnogo ranije ti mladi ljudi postanu svesni toga šta zaista hoće. E sad, to je možda naivno, da li se prvi mačići u vodu bacaju, Rembo bi rekao da ne, ali ovi ljudi stvarno sjajno barataju tehnologijom za početak, koja će im pomoći u jednom trenutku zrelosti da zaista snime nešto dobro. Mogli smo da vidimo i studentske filmove sa Akademije umetnosti, Akademije umjetnosti na Cetinju, zatim sa fakulteta u Sloveniji, u Hrvatskoj. I sada, da li bih mogla da kažem nešto o nekim pojedinačnim filmovima, ne znam koliko bi sada to značilo publici.
Ali jer više, više tematski da. Možda da izdvojiš. I šta si rekla, osim regiona bilo je i drugog inostranstva, tako?
Da, tu smo mogli vidimo filmove Evropske filmske akademije. Dakle, filmove profesionalaca, kratke filmove ljudi koji su završili akademije. Tu je bilo filmova sa svih meridijana. To je bila završnica samog festivala, koja jeste bila interesantna, ali nekako me više zanimalo šta rade amateri, jer nekada iz amaterizma zaista može da nikne neki talenat. I toga smo svedoci i u prošlim decenijama, koliko je amaterizam bio važan. Ali i studentski filmovi, na primjer tu je film Aglaje Filipović, zazvučalo mi je to ime vrlo interesantno, da se neko zove Aglaja Filipović, njen film Znaš šta sanjam kada imam noćne more, od samo 16 minuta, je pozorište u pozorištu, u filmu. Jedna filozofska studija o jednoj glumici, o njenom životu u ulozi, van uloge, preživljavanju najstrašnije vesti koju može da dobije pred izlazak na scenu u crno-beloj tehnici. I posle sam videla, ova devojka ima neke svoje filmove na mrežama i uglavnom kratke filmove, ali zaista od svih ovih filmova koje sam videla, a ostala sam 3,5 sata sigurno na ovom maratonu, ovaj film i ovo ime mi je zaista nešto značilo i baš mi je zazvučalo. I mislim da je važno da ovaj festival opstane i da ljudi jednostavno i sledeće godine dođu i da uživaju, da uđu bukvalno u salu kad god da to žele, nema kašnjenja, svaki film traje po 10 minuta, nećete pogrešiti, stići ćete na poslednje minute jednog i nije problem uključiti se dalje, a dobit ćete mnogo toga, i zato što su svake godine ove projekcije besplatne. Bilo je u sali dvorane kulturnog centra, koja je lepa, udobna i dobro opremljena. Tako da poziv za sledeću godinu, pošto je...
Ja bih se samo uključio, super stvar ovo što mi kažeš da je bilo mladog sveta, prostog razloga što nekako čini mi se da je tehnologija do te mere uznapredovala, da te mlade ljude treba ohrabriti da ako upišete režiju ne morate neophodno da imate ogromne budžete, tehnika bukvalno omogućava da vi underground film snimite mobilnim telefonom. Mislim da je na festu, ispravim, možda se ti sećaš, pre 2 godine američki film Tangerine je bio, koji je bukvalno snimljen iPhone-om. Ako se ceo film je snimljen i on izgleda sa tim filterima, kad se sve provuče, šta je čovjek sve uradio, on izgleda kao da je sniman najprofesionalnijom mogućom kamerom. Prosto neverovatno, do duše tema to trpi, tema to zahteva da bude tretiran drugačije, ali je čovjek zaista to uspio da uradi i napravio istorijski breakthrough. Mislim, to se nikada pre njega nije dogodilo. Onda, s druge strane, mi imamo ogromnu, sad što si rekao, istoriju i to, Warholova čitava ekipa, oni su zapravo pravili kratke filmove koji su značenje imali tada, a danas ga imaju možda još više, jer se analizira jedno određeno vreme, jedna određena dekada, neka hrabrost koja je u tom trenutku postojala, koja danas možda nema ili smo je zaboravili i tako dalje. Tako da je ovo zaista
zato sam je pitala da li se vidi baš onako značajan, jer meni se čini ovo što se poslednjih ne godina, nego nekoliko decenija snima kod nas, to sve kao da izlazi iz neke zašećarene kutije, mislim, ista šminka, isti ljudi, isto, meni prilično nezanimljivo. I zaista treba neke nove mlade krvi da uđe neki potpuno drugačiji pogled na svet i na film.
Mladi ljudi treba da gledaju filmove jedni drugih, a juče je zaista bilo oko 100 mladih ljudi koji nisu izlazili, ono što je važno, posle nečijeg filma napolje, jer dešava se to da ekipa koja je radila na nekom filmu pogleda svoj film i onda ide napolje, nego je zapravo zaista bilo uživanje u ovom maratonu svi zajedno.
Lepa priča.
Da.
Hvala. Ana Vučković-Denčić. There's a light, a certain kind of light, it's never shone on me. I want my whole 11.44 u prvih pet Slobodan Obradović, dramaturg, dramski pisac, ali i član nekih upravnih odbora, žirija i tako dalje. Ono što mi je zanimljivo i mislim što pruža dobru sliku, to je Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. Tu ste dve godine, je li tako već, u žiriju. Znači imali ste uvidu malo širu, sigurno imate i van tog festivala, ali dakle to mi je povod negde za pitanje kako procenjujete prvo našu domaću pozorišnu scenu, a onda i malo šire. Evo, mislim da je ova priča o filmu čini mi se jako, jako pozitivna. Što se pozorišta tiče, nekad su to rasadnici bili ti silni amaterska pozorišta gde je znalo da se iznedri nešto zaista alternativno i dobro. Sada kako nam je?
Hajde prvo o festivalima, da kažem par reči o tome. Ove, ja sam se sticajem okolnosti sa Užičkim festivalom družim mnogo ranije, jer sam radio kritike za biltene, sam pisao još kao student i tako dalje, tako da sam negde došao postepeno, mislim, do ove situacije koja je bila, eto, prethodne dve godine. I sad ja ne znam, možda smo mi imali sreću kao žiri, kao ekipa, da smo imali dve godine dobre berbe, da je selektor Zoran Munin zapravo doveo predstave koje su relevantne i koje su užičku publiku, koju ja uvek volim da
pohvalim.
Spojili
ste dva, izvinjavam se, dva selektora, Zoran Stamatović i Bojan Munin. Zoran Munin.
Hvala što ste mi ispravili. Tako je, Bojan Munin. I super je kada se taj presek vidi i kada on da nešto što može da bude i deo komercijale, a onda vas odvuče u nešto što je malo avangardnije i tako dalje, što bi čak moglo da bude i predstavljeno na Bitefu, kao što je bilo slučaj sa predstavom Zašto je poludeo gospodin R. Tako da ja volim tu užičku publiku koja je uvek naviknuta, oni su već imaju 20 godina, ako se ne varam, ako ne više festivala,
više.
25 moguće čak da je sledeće godine. Oni su već naviknuta publika i onda nekako kada žirirate sa publikom koja je naviknuta na jednu određenu vrstu različite ponude, malo vam je lakše da donesete odluku. To je ona ključna stvar koja je uvek najmučnija kada ste deo nekog tima koji u nečemu treba da odluči. Lepo je to dok traje 7 dana, onda dolazi taj 8. dan koji je zapravo dan D kada treba da se odlučuje.
Čini mi se da ste ove godine skoro sve nagrade odlučivali većinom glasova.
Jeste. Mislim da su dve dodeljene. Miodrag Dragičević je dobio jednoglasno i mislim da smo za Kostin dodelili jednoglasnu nagradu. Sve ostalo je zaista bilo preglasavanje i čak smo u jednom momentu stvarno imali utisak, mislim da je Lenka Udovički to super primetila, nama fali nagrada, nama bukvalno ovde fali još neka nagrada koja bi mogla da se ustanovi, koja ne mora da bude velika u smislu glumačke, nego za lepotu scenskog govora. Ili nešto, mislim, tog tipa što bi jednostavno još nekog istaklo u prvi plan. Nažalost, nema, pravila su takve kakve jesu i onda je moralo malo solomonskih rešenja da se donese. Ali istovremeno, s druge strane, imao sam priliku da ne budem u žiriju, nego da budem selektor festivala Joakim Vujić dve godine. I meni je to, recimo, bilo veoma značajno, jer sam upoznao, kad ste u Beogradu, uglavnom znate Beograd i Novi Sad, eventualno Subotica, Sombor, to su neka pozorišta koje su tako mapiranija, a ovde mi se zaista pružila prilika da vidim pozorišta, sva pozorišta koje su južnije od Beograda. I sad nije bitno kakva je kvalitet tih predstava, ima i ovakvih i onakvih, ali sam dve godine stvarno u glavi imao sve vreme misle o tome koliko bi bilo divno da živimo u državi u kojoj ima toliko novca da vi možete da skupite u nekom pozorištu, da vam neko kaže napravite mi 20, ansambl od 20 ljudi iz tih kuća. I taj ansambl bi bio vrhunski. Jer tu zaista ima fantastičnih ljudi koji su završili razno razne akademije na razno raznim mestima.
Da, mi nemamo praktično više glumaca koji su neškolovani.
Tako je. I oni su sada tu gde jesu zbog toga što su tu njihovi rodni gradovi ili zbog toga što su tu dobili zaposlenje, pa su na relaciji neki grad i taj u kom igraju, ali svejedno kada bi se ta ekipa skupila, oni bi zaista bili strašan, strašno jak ansambl. I otvoreniji su možda čak od nekih beogradskih pozorišta za eksperimente.
Pa ja mislim trenutno da jesu. Jesu, da dobri mislim. Reditelji tipa Bojan Đorđev, Snežana Trišić, Anđelka Nikolić da rade sve više tamo i da su to stvarno značajne predstave.
Zato što dobijao tih ljudi, sam u Užicu radio dva puta i svaki put sam dobio od njih strašno zahvalan feedback, jer oni imaju probe prepodne i probe popodne i tamo gde smo stavili zarez.
I ne snimaju serije.
Tu nastavljam. I ne snimaju serije. To je sad stvar, imamo vremena da otvorim samo tu temu koja se tiče pozorište. Mislim, nije bitno da li nam pozorište dalje bolje ili lošije u odnosu na lupam na prethodnu godinu, ali jedna stvar se jeste drastično promenila u odnosu na 3 godine. Recimo, pre 3 godine smo mi imali situaciju da se pozorišta bore sa televizijama oko termina za snimanje ili za probe, a sada se, evo bukvalno imam utisak, pozorište kompletno izgubilo tu bitku, što ne znači da izgubilo rat.
I diglo ruke.
Izgubilo je bitku, ne, ja tako više volim da kažem, jer se sad televizije bore sa televizijama. Dakle, više se uopšte ne pita da li u pozorištu ima slobodnog termina za probu ili nema. Poslednje iskustvo koje sam imao ili neko od poslednjih, ja kad sam video raspored za uzeća, to se više ne printa na A4 formatu, to je sad Hammer. Dakle, ogromna jedna onako, tako da pozorišni reditelj mora završi, ne znam, višu matematiku da bi mogu uopšte da napravi.
Ne, ali završavaju sada nekoliko reditelja, o tome govori, ono bukvalno nema više nikakve šanse da okupi sve glumce.
Tako je.
I onda se zna, sad su već nekako privikli, jedan dan se radi sa 3 glumaca, sledeći, ne znam, dva glavna glumca nema 3 dana pred premijeru i tako dalje.
Ili se dešava kompletan apsurd, mislim, kad se obradujete, vidite da kao, imaću sutra 4 ljudi, to je fantastično, onda shvatite da to 4 ljudi nemaju ni jednu zajedničku scenu. Mm-hmm. I to je jedan dan koji je propao, praktično nema ništa, tu ne može da se
ali ja izvede. Mislim, evo, da se to nama i vidi na pozorištu, šta vi kažete?
Pa ja mislim da se vidi, mislim, da li se vidi, pitanje kako no neka obično, uslovno rečeno, publika kako
vidi. Dobro.
Ali ono što je deo stručne javnosti, mislim da smo počeli polako da se mirimo sa činjenicom da mi nemamo redovan broj progona i nemamo redovan broj generalnih proba. Najčešće se događa da publika ono što premijerno vidi je se zapravo otvorena generalna.
Da.
I to je veliki problem. Kada nema tog jednog nedeljnog procesa, mislim, koji bi 7 dana mogu da pomognu jednoj predstavi ekstremno mnogo, ako se tih 7 dana svedu na dan i po, tu su onda stvari jednostavno tehnički dolaze, tehnički problemi se pojavljuju, glumci se ne osjećaju sigurno, publika vidi neke stvari koje ne bi trebalo da vidi i onda se zapravo desi da tek neko 5. ili 6. igranje je zapravo premijera, ono što bi trebalo da bude.
Ali ne samo to, nego glumac koji je umoran od 10 sati snimanja serije, kad dođe, nije baš raspoložen za eksperimentisanje. Želi da mu se kaže, idi levo, idi desno, uradi to tako i da to uradi. U tom smislu mi se čini da nam predstave postaju u Beogradu, da nam predstave postaju onako više spolja iz aranžirane nego što ima, naravno, i drugih primera, naravno, ali nekako mi...
To je velika muka, ja sam u jednom trenutku zaista u šali rekao, ali onda posle razmislim, možda sam u pravu, da bi trebalo da se dogovorimo, mi kulturni radnici svi zajedno, da radimo bijenalno. Mislim, jedne godine se rade pozorišne predstave, za to vreme se prave budžeti i ono, skupljaju se ekipe za seriju, sledeće godine samo serije. Mislim, pozorišta nema, prosto jer ovo dovodi nas do apsurda koji... Ne možemo praviti pozorište bez ljudi, ako na Bitefu kažu može pozorište bez ljudi, ali to nije realnost.
Pa može jedna predstava, recimo, ne bismo baš mogli da gledamo.
Jedna, da, ali ne više od toga, to je problem.
Vi ste slobodnjak?
Ja sam freelancer od uvek, od kako sam, ja sam na akademiji već krenuo da radim i nikad se nigde nisam udomljavao, nego sam zapravo sve vreme freelancerovao. Da.
Dramaturg, dramski pisac, dramatizator, član žirija, ali imate jedan deo koji se tiče prepava songova. Dosta ste radili u pozorištu na Terazijama. To je sad, jel to ima veze sa poezijom ili to ima veze s pozorištem?
To ima veze sa tim što sam ja zapravo sticajem okolnosti. Kao dete inficiran pozorištem, odlazio sam tamo, vođen sam da gledam predstave zapravo. I nekako je to jedna čarobna forma, musical je jedan zahtevan žanr i tako dalje. I onda nekako... To je sad isto problemi o kojima mi sad govorimo. Ne idu oni sad samo iz pozorišta, oni idu iz škole, da se mi razumemo, mislim, iz pedagogije, iz pristupa. I ja sam, kada sam došao na akademiju, zapravo shvatio da u planu i programu nigde nije predviđeno kako izgleda praktična dramaturgija. Tu se rade sve neke druge zanatske stvari, ali praktične dramaturgije nema. I ja sam onda čuo da su u pozorišnom Terazijama tada, to je bilo neka 2004. recimo, radili Chorus Line, to je musical koji ja znam i volim kao poseban žanar, unutar žanra, konceptualni musical, i otišao sam prosto tamo i rekao, izvinite, ja mogu kod vas da budem na praksi. I Jovan Čirilov je radio prevod, prepevi nisu bili u skladu sa notnim materijalom, ja sam dobio zadatak da to probam da radim i bilo mi uživanje. I eto, nekako od tog trenutka kada radi licencirane musicale, oni me zovu. Meni to ne predstavlja teškoću, ne znam, ja mislim da to možda samo do ličnosti, to nema veze ni sa kakvim posebnim darom, ali to volim da radim. Svaki put mi je, kako da vam kažem, licencirani musicali su strogi ugovori i oni obično kontrolišu gotovo svaki aspekt predstave. Jedini domen koji nije pod tom restrikcijom je područje reči i područje jezika. I tu mi ne mogu ništa. Dakle, ja mogu tu da se igram i da vodim računa, naravno.
Da, to je
naravno
zanimljivo. A to je baš onaj najznačajniji deo.
Pa upravo. Mislim, i zato mi je divno da što se dobija mogućnost da zapravo pronađete adekvatne metriku i stihove, da pratite žargon, da zadržite osnovnu misao, a da je rešite iz kontre, da zadržite nečiji specifičan stil pisanja, tipa, ne znam, Fantom iz opere imao 100 strana stihova. Ja sam to uradio za 2 meseca. Mislim, sedeo sam i zaista samo to radio. Jer nema druge, prosto. To je sada opereta, to nije čak ni muzika. Da. Mel Brooks ima svoj specifičan cinični humor koji se provlači kroz songove, politički nekorektan, strašno. I tu treba naći meru pa videti kako to funkcioniše i tako. Tako da ja to volim. Meni je to uživancija i radujem se svaki put kad čujem da nešto novo stiže. Kako će to da izgleda?
Delim tu ljubav za muzikal sa vama. Ma, nažalost, nećemo slušati muzikal, ali sad ćemo slušati muziku.
Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart, and it's calling for something. The time can't dissolve.
world is plain to see. It don't mean we can't believe in something. And anyway, my baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see. And it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things to explain, but my baby's coming home now on the 5:30 train.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Tačno 12 sati, slušate U prvih pet i ovo je trenutak za vizualne umetnosti, odnosno za izložbu Mirjane Bobe-Stojadinović. I jedna izložba, je li još traje u Narodu?
Ona je tek otvorena.
A tek je
traje,
otvorena,
nažalost, zapravo relativno kratko. Dakle, govorimo o izložbi radova Ivana Meštrovića u Narodnom muzeju.
U Beogradu.
U Beogradu, tačno tako. Izložba traje do početka februara, kraja januara, početka februara. Samog početka prvi neki drugi, treći februar. I šteta je zato što je izložba zapravo veoma dobra. Mislim da je šteta da ne traje duže, da više ljudi nema prilike da je vidi. U pitanju je jedna, kako kažemo, relativno obimna za naše uslove izložba radova Ivana Meštrovića, pogotovo iz njegove ranije faze, kako kažem, stvaralaštva neposredno posle akademije u Beču, gde je on se posvetio pre svega kosovskom mitu, što je zanimljivo. Zanimljivo je zato što je to jedan kontekst u kome on stvarao, koji je, dakle, govorimo od, na primjer, 1908. do 1912. 13. Na primjer, u tom nekom periodu je on u stvari bio neposredno angažovan, bukvalno posvećen tome da se bavi kosovskim mitom i
Vreme balkanskih ratova dosta je...
Jeste, to hoću da kažem, logično, da je u stvari to vreme je označavalo, obeležilo i ranije zapravo je već postojala jaka želja naroda, odnosno onako kako je nama to predstavljeno svakako u literaturi, pa i u ovom katalogu povodom izložbe, želja ljudi da se objedine, da se napravi ta Jugoslavija, taj prvi klub umetnika pod nazivom čak i Jugoslavija, sad izvinjavam se, izletelo mi iz glave tačno kako je puni naziv, je osnovan 1903. 4. godine. Veoma, veoma rano je se samo ime Jugoslavije već pojavilo. On je bio zdušno za to. Sve ovo govorim zato što mislim da i pitam se zapravo ova izložba, obzirom da obuhvata radove koji uključuju i taj čuveni Vidovdanski hram, što je zaista lepa prilika da se vidi u Beogradu, inače se on čuva u Kruševcu i posebno za ovu priliku je donesen. Ovo je, pitam se zapravo zašto je sada ova izložba pred nama. Osim Vidovdanskog hrama, naravno tu su i brojne skulpture iz tog perioda i koje su vezane za srpsku epiku, koje uključuju Kraljevića Marka, Srđu Zlopogleđu, uvek se teško izgovara, Miloša Obilića i tako dalje. Pitam se zašto je sada u stvari ova izložba pred nama. Znači, ona nije sporna, ona je izuzetno zanimljiva. Pa ja u stvari nagoveštavam da je taj pojam promišljanja Jugoslavije kao jednog jedne namere i želje naroda sa ovog područja šireg, kako god to već lokalno, mislim, nazivali regija, što je apsolutno nepravilno gramatički u svakom smislu, Balkana, što je politički osetljivo. Znači, mi nemamo zapravo, čak i nemamo reč za područje koje podrazumevamo zapravo pod nekom užem području Jugoslavije. Mislim, prosto nemamo čak ni termin. Dakle, to preispitivanje nasljeđa je sada, mislim, veoma aktuelno i dobro je preispitati odakle je došla Jugoslavija i gde se završila, jer ona se nesumnjivo završila. Tako da je preispitivanje njegovog Meštrovićevog stvaralaštva uzbudljivo u tom smislu da je on zaista neko ko je objedinjavao, lično otelotvaravao na neki način zaista jedno nasljeđe iz, kažu, porodičnog tog srpskog zaleđa, preko toga da on bio katolik, religiozan, živeo u Hrvatskoj, u Dalmaciji zapravo, pa posle i u Zagrebu. Zaista je objedinjavao jednu kulturološku, pravio jedan kulturološki amalgam, da bi na kraju zapravo posle Drugog svjetskog rata se iselio u Ameriku i zapravo praktično se vratio se, ali mislim nikada posle toga nije živao više u Jugoslaviji. Njegovo stvaralaštvo, opet kažem, iz tog prvog perioda je izuzetno značajno, jer ga je ono zaista i nametnulo u međunarodnoj sceni, na međunarodnoj sceni umetničkoj. Kao vajer on je bio jedna pojava koju čak ga dovode u kontakt, to je poznanstvo koje je nesumnjivo, ali dovode ga u neku vrstu, ne mogu kažem paralele, ali kao kažem kontakta umetničkog sa Rodenom, što je izuzetno zaista značajno. On je imao lični kontakt, ali ovo je prosto na, kao nasljeđe prosto ostalo jedan talas u stvari njegovog prisustva. Tako da, u stvari, sve te skulpture nas uvode u tu jednu priču i pitanje, ja bih rekla, šta je današnje naše zajedništvo i šta je u stvari ono što mi baštinimo zapravo od prošlog veka i od ranije. Ono što je, kosovski taj ciklus je i nastao iz te jedne želje za, osim pitanja Jugoslavije koje je proizašlo isto odatle, želje za slobodom. Aneksija Bosne i Hercegovine je bila u to vreme aktuelna i to je bio jedan od tih impulsa da se traži, što je bilo i duh tog vremena u celoj Evropi, da se traži koji je odgovor samospoznaje svakog naroda. Na području bivše Jugoslavije je to bila objedinjavanje između velikih imperialnih sila, što znamo sve kako je istorijski teklo, ali dakle, to jedno, taj impuls je u stvari Meštrović pretočio u epiku koju on crpeo iz narodne poezije, epike pre svega, pa je odatle nastao taj čuveni vidovdanski hram, samo skica koji naravno nikad nije izgrađen. Imamo prilike da vidimo tu maketu zapravo. Malo je čudna postavka, moram da priznam. To je bar moj utisak. Vidovdanski hram koji je zaista velik, on je fizički i maketa je velika, mislim, on u stvarnosti trebalo da bude dugačak 200 metar, mislim, zaista onako monumentalna građevina. Međutim, i sama maketa je velika. On je skroz skrajnut sa leve strane. Ono sa čime stilski, recimo, može da se dovede u vezu, ja bih rekla da je to, recimo, ta jedna velika bela sfinga, ona je potpuno sa druge strane okrenuta ka Vidovdanskom hramu, ali Vidovdanski hram je okrenut tako da vi u stvari njemu prilazite sa jedne strane gde nema vrata. I tako. Teško je stilski uklopiti sve te skulpture koje imaju od te epike do sfingi, do brojnih portreta izuzetno značajnih, od istorijskih iz tog vremena do nekih interpretacija Njegoša, Kraljevića Marka i tako dalje. Dakle, heterogena u stvari jedna priča koju zaista, verujem, bilo teško uklopiti u jednu celinu, ali bez obzira na to, malo je neobično postavljeno, ne može da se, sama sredina prostora, moram da priznam, je prazna. Ona je fizički prosto ispražnjena, na tom mestu nema ni jednog rada, tako da zapravo okosnica cele izložbe malo izmiče ako se čita po samoj postavci. Bez obzira na to, radovi su izuzetno, izuzetno značajni. Mislim da zaista treba obići ovu izložbu, zato što ne znam kada ćemo uskoro imati ponovo priliku da sagledamo u ovom obimu radove koji su pre svega iz kolekcije samog Narodnog muzeja, koji obuhvata brojne portrete, sfingu i tako dalje, i makete Vidovdanskog hrama koji je došao posebno za ovu priliku.
Pa znači, januar ne mora biti samo mesec za praznike, možete otići, dragi naši slušalci, do Narodnog muzeja i pogledati Meštrovića u izdanju koje nemamo baš prilike često da vidimo.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
12 sati, 14 minuta, u prvih pet, Slobodan Obradović, dohvati smo se u pola ste nas rečenice prekinuli teme koje izgleda i mene i njega jako čačka, a to je kritika. Pozorišna kritika, mesto pozorišne kritike, škola za pozorišne kritičare. Da. Gde smo, šta smo, Slobodane?
Pa ja nekako mislim da je to, da se nažalost nalazimo u jednoj vrsti deficita, ali ne samo u smislu ljudstva, nego deficita u smislu koga zapravo više uopšte interesuje pozorišna kritika. Mislim da smo došli do toga, pa kad kažem koga interesuje, ne mislim na pojedince koji se bave pravljenjem predstava, jel? Mislim na one koji daju prostor uopšte pozorišnoj kritici. Tu pre svega mislim na medije. Koliko se prostora tu zapravo ostavlja, to najčešće bude toliko malo da vi ne dobijete pozorišnu kritiku, nego dobijete prikaz ili dobijete osvrt i onda vi iz toga zapravo dobijete samo bazične informacije. Samo dok se kaže koji je tekst i koji igra, vi ste već potrošili broj karaktera koji su vam dati da biste uopšte nešto rekli. Takođe mislim da smo imali jedan ogroman gubitak, mislim ogroman gubitak, ali svoje vremeno je postojao časopis Teatron, koji je imao veoma jaku uređivačku politiku, koju je između ostalog vodila i profesorka Ognjenka Milićević, je bila deo tog autorskog tima. I tu su izlazili veoma dobri tekstovi. Kad kažem kritika, ja ne mislim samo na konkretnu kritiku savremene scene, mislim na teorijske radove, mislim na nešto što je taj časopis u tom trenutku pretvaralo u gotovo udžbeničko izdanje, gde je moglo da se pročita i šta se dešava na savremenoj sceni, domaćoj i stranoj, plus nešto što su bili tekstovi koji su bili kuriozitet. Jel, u tom trenutku smo dobili od Lemana tekstove pro bono. Mislim, to je zaista bio onako jedan specifičan period. Ali sad je ostala scena, gde mislim da tu može da se pročita što god dobro. I sad kad kažemo koji je prostor potencijalno za to, ja vidim da je možda internet neka nova platforma koja bi mogla da profunkcioniše. Video sam da je par mladih kolega napravilo sajt nezavisne kritike.
Da, da. Ali su se nešto podelili.
Nešto je tu nastao neki haos, koji ne znam kako.
Postoji na sajtu Sterinog, uz kritičarski karavan ide jedna mala neka školica pozorišne kritike.
To je Bojana Janković vodila, da je bilo. I to je, mislim da su neki od tih ljudi i bili deo posle te nezavisne kritike. Šta je zapravo problem? Nekako mi se čini da jasno je svima i kritičarima koji su bili pre nas da od kritike ne može se živi. Dakle, to je ono što je osnovna stvar. I nema, mislim da ne postoji mogućnost, ko što negde u svetu možda postoji, da jedna kritika spreči igranje neke predstave ili da joj produži život. Mislim da mi nemamo...
Pa dobro, to ne bi ni bilo u redu.
Ne, znam. Nego samo hoću da kažem da u Londonu postoji, ta varijanta, neko prosto kaže.
Moram reći da mi je ta varijanta katastrofa.
Malo onako, da. Ali problem je zapravo u tome što nekako imam utisak da ljudi odustanu.
Pa nije lako napisati kritiku. Koliko pisali ste?
Yes.
Treba vam jedan dan bar da se napiše ozbiljna kritika. Gde je priprema, gde je čitanje teksta, gde je gledanje predstave. Znači, koliko je to vremena i koncentracije? A vi za to ne dobijate nikakav novac. Naši kritičari, nažalost, ne dobijaju više. Kritika na radiju je još ostala, ali to... uz ostale poslove, dakle, ne stiže se da se pogleda, nema se pogled na celokupno stvaralaštvo. Gde nam je kritika dečjih predstava?
To da, da, gotovo da nema uopšte. Mislim, to je eventualno ako se dogodi kao neki usamljeni incident. Mislim,
da, kao što se meni Robin Hood dopao, pa sam pisala kritiku.
Inače, ne bi niko živ primetio. Mislim da ne, prosto nismo otvoreni u tom smislu. A s druge strane, opet se vraćamo na ono što smo u prethodnim segmentima spomenuli, škola. Opet tu imamo situaciju gde kao deo programa vi protrčite kroz pozorišnu kritiku. Vi se suštinski ne bavite time, nego zapravo samo savladate bazične podatke u smislu da se kritika za stručni časopis razlikuje od kritike za dnevne novine. Pa ako je to program od godinu dana, onda stvarno ne treba ni da ga bude. Mislim, dajte da to nekako praktično vidimo, da ti ljudi već negde dobiju prostor, da već na akademiji postoji mogućnost da se vi uključite u profesionalni život. Da li ćete se vi profilisati kao pozorišni kritičar ili nećete, to je sad već potpuno druga stvar. Mislim, ima ljudi koji su to želeli i samo time nastavili da se bave. Ali onda, s druge strane, imate i problem da ja sam, na primjer, 2012. prestao da pišem pozorišnu kritiku i tad nisam pisao ni jedan više stručni tekst, ne zato što nisam hteo, nego jednostavno više niko nikada nije pozvao. To se završilo Sterinom nagradom i čao. Nikad više niko, nijedan poziv iz jednog medija, nikad niko. I ja sam rekao, ok, dobro, ta vrata se zatvorila i onda su krenuli da iskaču dramaturški prozori. Super, ajmo da idemo dalje. Mislim, i to je deo mog posla.
Svakako bolje,
da, mislim,
ali,
mog posla,
ali je greote, što se javnosti tiče, prosto i kulturne, da zaista ostajemo bez kritike.
Da, da, to i sad ne znam, čak ne znam ni koje rešenje, prosto nekako mislim da kako afirmisati i pozvati te ljude da uđu. Mislim, to je ono što je zeznuto. S druge strane, mislim da kritika trpi malo i zbog toga što ljudi ne znaju, ljudi koji se bave kritikom, od kojeg sam ja bio jedno vreme, ne znaju kako izgleda proces iznutra. I onda ta kritika možda nekad ne odjekne kako treba zbog toga što se piše na konto samo onoga što se videlo, bez razumevanja procesa koji je mukotrpan i dug, isto onoliko koliko mukotrpno pripremiti pozorišnu kritiku, baš kao što ste rekli. Mora se pročitati tekst. Mene zaboli kad vidim da pročitam kritiku i kad shvatim da kritičar nije pročitao dramu, jer nije primetio koje su intervencije dramaturško-rediteljsko glumačke napravljene u samoj
predstavi. A onda
predstavi.
Kad se uđe u to, onda se glumci ljute zato što nemaju dovoljno prostora, a se vraćamo opet na one karaktere, da je uvek najviše analize teksta i tako dalje.
Jest,
i tako dalje.
Da.
No, idemo na muziku, posle toga da slušamo priču o još jednoj izložbi i onda ćemo da imamo vremena da pričamo i o predstavi koja je prethodila Lepoj Breni, a to je u Beogradskom dramskom Lilijom.
until the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. I got the spirit.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
O, tu smo, u eteru smo. 12.25, Snežana Ristić, malo čas je Boba pričala nešto na temu Jugoslavije, ne nešto, nego dosta toga.
Meštrović u Narodnom muzeju.
Da, ostajemo pri Jugoslaviji, i to duplo.
Muzej Jugoslavije, projekat Jugoslavije, pa negde koliko god da bismo, ili da bi neko volao da to zaboravi, tok smo živi, ovi koji smo prošli tu Jugoslaviju, teško da ćemo moći. A negde čini mi se da... Tako ubijete državu, pa posle ne možete da, kao da ne
sa
postoji.
Sa se ne zna šta će.
To mislim da ne funkcioniše. Elem, platforma Kiosk Ilijana Adamović i Milica Pekić u Muzeju Jugoslavije predstavila svoj projekat Jugoslavija, koji polazi od pretpostavke da se prošlost ne tretira kao skup mrtvih činjenica i završenih događaja s jedne strane, a da nema ni jugonostalgije sa druge strane. I njihova ideja koja je realizovana je bila da daju jedan od kartona muzejskih iz Muzeja Jugoslavije svojim sagovornicima. Njih je bilo stotinu iz cele nekadašnje Jugoslavije. I onda su oni u stvari, ne videvši predmet, govorili o onome na što njih to asocira, kako to izgleda. To su mali videoklipovi, oko 3 minuta, 4-5. A učesnici tih, to jest ti ljudi koji su govorili, su iz cele bivše Jugoslavije. Svi su poznati medijski na razne načine. Neki su političari, neki su iz sveta umetnosti, neki su aktivisti. Znači Jože Menciger, Beses Hahini, Samir Lemeš, Tomislav Badovinac, Škeljzen Manljići, Sonja Lokar, Latinka Perović, Katarina Pejović, nju ti znaš, ona se recimo jako bavi tim pozorištem koje je aktivističko jako važno, Željko Volaš, Igor Štiks, Miloš Vuksanović, Dunja Blažević, Svetlana Slapšak, Slavko Goldšarajn, Igor Toševski, znači da ja ne mogu sada da tih sve, stotinu sagovornika pročitam. Međutim, to što se dobilo u muzeju je jedna vrlo interesantna i instalacija i postavka. Isidora Nikolić je radila dizajn izložbe, a arhitektonsku postavku je radila Milica Lopičić. Znači, vi kad uđete u jedan prazan prostor, imate jednu kružnu klupu, pa ba, koncentrična kruga u stvari, a onda je, nije baš krug, ali postavljeni su nekakvi, tako kao panoji ili deo nameštaja, i onda vi vidite video i slušate šta ti ljudi govore s jedne strane, ali kad uđete, vi to možete slušati na slušalicama, ali kad uđete vi čujete tu kakofoniju glasova i to je jako dobro zvučno uređeno zato što se uvijek izdvaja jedan glas, tako da možete da čujete, ne da biste imali na slušalice na ušima, jedan od glasova koji govori nešto. Znači vi možete dok prolazite i da ne morate da sedite od jednog do drugog. Treba vam mnogo vremena da biste videli, to jest da biste čuli ovu izložbu s jedne strane, ona je jako dobra u stvari za radio. Jer to što vi njih vidite, to je jedan statički kadar, oni stoje i govore, sede i govore, ali to što čujete, to je jedna, čini mi se, odlična radijska čak forma. Ana i Milica su same to sve radile, kažu, bit će gošće u prvom Zlatnom preseku u januaru mesecu, 8. januara, ali su rekli, mi smo to radile sam svoj majstor. Znači, da biste angažovali kompletnu ekipu koja bi imala rasvetljivača, ovamo, to je jako mnogo, jako komplikovano. Znači, sedneš u kola,
od jednog do drugog.
Kamericom.
Sa kamericom od jednog do drugog. Evo, malo pre ste pričali šta se sve može uraditi sa iPhone-om.
Može.
E pa tako, može se mnogo toga uraditi. Dobije se jedna interesantna priča o nečemu što je bio naš život koji ne možemo da ubijemo. I u stvari što se više trudimo da ga ubijemo, on izlazi na sve strane. Ne možete da to nekako pa zaboravite. Najmlađa, jedna od najmlađih učesnice je Iva Čukić, arhitektonska, isto arhitektica koja je takođe aktivistkinja. Znači, manje je tog, nazovimo, mlađeg sveta, više je tog starijeg sveta. I meni je, kad kažem starijeg, mislim ti koji imaju duže pamćenje, dužo iskustvo i tako dalje. Meni je jedna stvar još takođe pala na pamet, pošto se stalno, evo i mi smo sad, slušala sam vas kako govorite, evo šta u regiji, pa kako o to. Mislim, taj prostor, kako god ga mi zvali, nama je ono kao amputirana ruka. On stoji, pa ga ne možete, voleli ili ne. Nekoga jako ne voli, nekoga jako voli. Nekome nedostaje, neko bi rekao da mu ne nedostaje, a onda kad počne da prelazi granica, onda vidi da to baš nije tako jednostavno, pa bi mu onda bilo lakše da bude, ne znam, nekako drugačije. Tako da su tu pomešane i emocije, ne samo tih ljudi koji gledaju da budu uglavnom hladnokrvni, prošlo je 30 godina, pa sad više nemate nekakvu veliku emociju, ali to šta sad taj skup izaziva u vama, to uopšte nije jednostavno. Ja se sećam kad sam bila dete i mi sad idemo autoputem Beograd-Zagreb i moj otac kaže, e, ovde prelazimo iz Srbije u Hrvatsku. Šta se to bre njega tiče, odakle mu ta ideja, kakve to veze ima i tako dalje. Posle pokažete da to i tekako ima veze, znači da. Ja sad mogu da kažem nekom mom detetu, mislim, iako je ona, da je kažem, e, znaš šta, ovde nije bila granica nikada. I mi nismo živjeli u ne znam čemu. Tako da, još jedna mi je stvar bila interesantna i mislim, pitaću to autorke, ali o šta bi bilo da je ona uzela, da su njih dve uzele 100 običnih ljudi. Ne nužno opredeljenih za ili protiv, nego običnih ljudi koji bi se setili kako je to strašno izgledalo ili nije, ili ovamo, onamo. Sva ta naša sećanja su subjektivna, nekad kažemo da je bilo jako lepo, nekad kažemo da je bilo jako ružno, ali svakako bilo je tako da nam se čini da nekom bolje, nekom gore. Ne smijem ni da kažem da je bilo bolje. Trajeće do 15. aprila, dugo će trajati ta izložba, može se videti. Postoji i na sajtu gde mi se čini da bi se mogli preslušati svi ovi, ali treba otići i treba videti taj ambijent, čuti to kako to u toj kakofoniji zvuči, jer ta priča o nekadašnjoj ili o projektu Jugoslavije, to jeste kakofonija glasova, to jeste mnogo glasova koji se mešaju na razne načine gde izlazi jedan ili drugi, ali to daje nekakav prostornost, ambijent. To je nešto što u suštini govori najbolje što se možda može u ovom mediju u tom trenutku o nečemu. Nije ravno, nije plošno, nije jedna dimenzija.
I ovo je zanimljivo zaista i treba, što kažeš, oslušnuti i tamo, ali znači može se i na sajtu.
Može se nešto tako i na sajtu proći, ali mi se čini da je bolje otići tamo.
Hvala, Snežana Ristić u prvih 5, 12 sati i 33 minute.
To be your James Bond, she wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalk
chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste,
dalje, negde smo, ja verujem, u poslednjem segmentu. Obično muzika ide na samom početku, ali danas smo malo isprevrtali šta je događaj muzički prošle nedelje. Dobar dan, Tijana Stanković.
Dobar dan. Ja sam u sredu bila na dodeli nagrada koju organizuje World Music Asocijacije Srbije i iste večeri su usledila dva koncerta. Radi se o povelji sa statuetom Vojin Mališa Draškoci, naš kontrabasista, izuzetan muzičar. I ova statueta je dodeljena Đorđu Stijepoviću. On je sedmi po redu dobitnik ove nagrade i naravno te večeri je i prikazao svoje muzičko stvaralaštvo sa prijateljima u kvartetu.
Gde je bio koncert? Kako je zvučalo, šta ste čuli?
Da, koncert je održan u Studentskom kulturnom centru. Prvo je nastupila pjevačka družina Svetlana Spajić, a potom je usledila dodela. Đorđe je jedan izuzetan muzičar, vrlo specifično posmatra muziku. On, kako kaže i sam, ima, voli tu sintezu muzičku žanrova, u svom sviranju ima različite muzičke žanrove, prikazuje to. I tako da je publika te večeri baš umala da čuje, što se tiče neke New Orleanske američke scene muzičke, pa preko Balkana, džeza i tako dalje. Baš je onako bilo vrlo sadržajno veče. Dakle, zasnovana i na tradiciji, što kad već pričamo o World Music Asocijaciji Srbije, ona propagira narodnu muziku i muziku sveta, a s druge strane tu su bili i neki popularniji muzički izrazi.
Tijena, ko je još uz njega svirao zapravo? Ko su članovi kvarteta s kojim je nastupio?
Uz Đorđa Stjepovića na sceni su bili i Vasil Hadžimanov na klaviru i klavijaturama, potom Aleksandar Sedlar i Peđa Milutinović. I ovaj kvartet je prikazao materijal koji čuli smo, prisutni su čuli da kasnije i snimaju. Dakle, to je jedan radni proces, tako da se radi
nečemu što ćemo moći i mi da slušamo, je tako? Preporučujete?
Tako, kako da ne, naravno.
Hvala, bila je ovo Tijana Stanković i čuli smo šta je izdvojeno od muzičkih događaja iz protekle sedmice. A mi idemo dalje u naš pozorišni razgovor Slobodane. Ajdemo prvo da idemo u BDP. Tamo ste i član umetničkog veća ovog pozorišta, a radili ste i na tekstu, bili ste dramaturg zapravo predstave Lilijom u režiji Ane Tomović, to je izašlo pre nekih 10-15 dana, premijera je bila. Možda prvo tog umetničkog
veća, da. To je novitet, tamo u Beogradskom dramskom pozorištu zapravo je došlo do nekih strukturalnih promjena i umjesto umetničkog direktora doneta je odluka zapravo da se formira umetničko veće koje će činiti Ana Tomović, Bojana Dejanić, naš prevodilac, i ja. I naša osnovna funkcija nije nikakva funkcija, nego zapravo da budemo jedna vrsta katalizatora kroz koje će da prolaze tekstovi na prvom mestu. Prvenstveno zbog toga što repertoarski gledano Beogradsko dramsko pozorište imalo u nekom prethodnom periodu problem da uspostavi neki svoj konkretni put. Nekako se ostavlja utisak kao da je to bila kuća za udomljavanje razno raznih tekstova, i dobrih i loših i poznatih i nepoznatih i tako dalje. Čini mi se da se malo pravac izgubio, tako da smo nastrojeni negde u tom smislu. Ne pamtim da sam u tako kratkom periodu pročitao više različitih tekstova. To je funkcija umetničkog veća i negde Lilijom zapravo jeste zajednički projekat koji iza kog je veće prvenstveno stalo, zbog par nekih lepih koincidencija koje su se tu dogodile. Pre nego što smo uopšte krenuli da razmišljamo o tome šta bi Ana režirala, ja sam pročitao monografiju pozorišta i video sam da zapravo Lilijom, koji nikada na srpskom jeziku nije igrao, on je mađarskoj poznat i prepoznat tekst koji se igra gotovo kod nas kao sumnjivo lice.
Da, on se igra i u Deže Kostolanji, čini mi se, na mađarskom.
Jeste, tako je, da. Ali srpska verzija, znači naleteli smo na podatak da je baš u Beogradskom dramskom 50 i neke, tad je Molnar možda čak još uvijek bio živ, ne mogu da se setim tačno, rađen je on, a scenografiju mu je radio, slagaću se, da deda stric Saše Denića. I sad, ja znam taj tekst od ranije, volim ga zbog filma Frinca Langa, ali inače volim kao dramu. Ana Tomović, koja to godinama unazad želi da režira, i kao, ok, ovo je koincidencija na koincidenciju, jedna je druga, treća. Imamo Andriju Kuzmanovića koji negde može da iznese tog šarmantnog šarlatana Lezi Lebovića, kome se prosto život nekako ga sabija u ćošak, on pokušava da sačuva nešto dostojanstva u tom kalu u kom živi. I onda smo se zapravo upustili u taj projekat. Nije bilo jednostavno, iz prostog razloga što je Molnar to pisao 1909. godine, ali je nekako predvideo određene stvari već tada, nekako kao da je formulisao kako će izgledati taj mučeni čovjek 20. veka, koga će sistem, uvek je taj sistem koji menja, ali kao da je predvideo da će nadalje to da bude još strašnije i još opasnije, i da će taj karusel koji se spominje nekom glavni junak radi sve strašnije da se vrti, a da se nikuda zapravo neće mrdnuti sa njega.
Da se priča ponavlja iz generacije.
Da izlaza nema, mislim, i da to nije pitanje samo jednog socijalnog staleža, nego je to zapravo pitanje i njih i onih koji vrte taj karusel, ali njima suštinski nije ništa bolje. Mislim da negde ta bezizlaznost je sveopšte...
Ali to je opet jedna socijalna priča, i to na nivou negde, čini mi se, ružni, prljavi, zli, odnosno nema onaj levičarski pogon kao mi smo porobljena klasa, nego baš je...
Da, no, nema. Ja mislim da negde, baš smo, kad smo, dugo smo pričali o tom tekstu, zapravo pošto on suštinski ima melodramske elemente, onda vas jedan put iznenadi i ode u ekspresionizam. I to je toliko čudno za to vreme kada je nastao tekst. On je doživio fijasko na premijeri, jer ljudi prosto iz tog realizma su gurnuti u nešto potpuno nestvarno, što nisu ljudi mogli da razumeju. I zato se on Liljom toliko često i postavlja po Evropi, jer ljudi traže način kako da priđu tim rečenicama. One vuku na melodramu, one vuku na bulevar, ali zapravo shvatite da one samo uz oštru stilizaciju mogu eventualno da zažive. U suprotnom će to biti jedna sapunica sa nekog...
Priča.
Da, sa nekog
dna. A dosta ste i secnuli, čini mi se.
Pa, zapravo nismo ga mnogo secnuli, nego se zapravo dogodilo to da su određene stvari po defaultu morale da ispadnu, jer on govori o nekim staležima koje danas ne znače ništa, a nalaziti im neku prepoznatljivost u sadašnjem trenutku prosto ne pije vodu. Smanjili smo broj likova, što je negde moralo da se dogodi, jer neki ljudi govore iste stvari, a oni mogu da postanu jedan čovek, mislim, bez ikakvih problema. I negde se fokus stavio na taj ljubavni trougao između Liliom, Juli i Mada Muscat. To su bile intervencije koje su bile nekako najdrastičnije. A zanimljivo je da ste spomenuli Ružni prljavi zli, to će biti
sledeći
naslov, da u martu bi trebalo da bude premijera, to će režirati Lenka Udovički, ja trenutno radim na adaptaciji teksta i to će Bogom biti poduhvat popriličan, imamo 15 ljudi u ansamblu koje predvodi Ozren Grabarić, fantastični
glumac, zaista veliki.
Tako je. I imamo divnu ekipu, imali smo sada nedelju dana proba sa Stašom Zurovcem, da malo osvestimo to u prostoru, jer to neće biti, ne može da se radi naravno isto najklasičnije moguće. I za nedelju dana smo već uspeli da stvorimo jednu porodicu koja će krenuti lagano da živi život Skolinih junaka.
Ali nevjerojatno je ambiciozno zamišljena sezona sledeća, odnosno godina sledeća sa 10 naslova.
Da.
Kao, mislim, daj Bože da može, ali...
Pa ne, mi smo nekako, sve to delovalo poprilično, mi smo imali muku da ponudimo tekstove ljudima, da se pronađemo sa rediteljima. Reditelji su dali termine i 13. decembra je bila ta velika konferencija za štampu, kada su zapravo svi došli sa svojim projektima, termini su zakucani i sada se rade samo, podele su zatvorene, dakle samo se radi, eto, ništa
sad
drugo.
Samo to para, je... radionice, da se ne
sudaraju. Ali to je, mislim, da čak neće biti ni preskupi projekti. Bon Park i Montag dolaze sa gotovo malim malim projektima, neće to da bude ništa nešto pompezno. Tako da ne znam, eto, vidjet ćemo kako ide, vrlo su zanimljivo imena. Nekako mislim da je to dobro odjeknulo i da će to Beogradsko dramsko da povede u jednom konkretnijem pravcu.
A malo nam je, čini mi se, zamrlo Beogradsko pozorište, onda uvijek je potrebno jedno da se
pa da krene,
se
da.
Mislim, ja lično volim Bitev teatar i uvijek tu ima zanimljivih predstava.
Da, naravno.
Ali sad zaista sve nekako malo. Da. Ajmo, malo imamo još vremena u to inostranstvo da odemo sa našim divnim Milošem Lolićem. Aha. Ste radili. Radili ste sad u Beču. Negde mi je nestao taj naslov. Šta to beše?
Lazarus. To je zapravo, tekst je pisao Enda Walsh, kog naša publika zna po tekstu Disko svinje. A zapravo je u pitanju zaostavština Davida Bowie-a. Mislim, to je poslednje pesme koje je napisao, su zapravo deo tog mjuzikla.
Onaj Lazarus koji se podigo iz mrtvih.
Tako je, da. I te poslednje numere se zapravo čuju u komadu, ali se čuju i ostale pesme Bowie, on je prosto radio na tom delu. Negde je to bilo strašno zanimljivo, zato što radili smo u Bečkom folksteatru, oni nisu muzičko pozorište i onda su oni pomalo bili isprepadani činjenicom kako sad ovde pevati, imaćemo živ orkestar u rupi, imaćemo 15-16 songova, mislim, kako to raditi, oni svi umeju da pevaju, ali nikad nisu se prosto dotakli žanra. I onda me Miloš pozvao zapravo, pošto ovde imam i dovoljno iskustva kad je musical u pitanju, da dođem da im pomognem oko nekih stvari koje bi njima kao glumcima na prvom mestu i njemu kao reditelju, mada on zna musical, mislim, i tekako dobro izašao iz porodice gde je, jel, to dobar dan.
Gde je majka bila zvezda na Terazijama.
Da, tako je, da. Ali je njima bilo nekako dragoceno da čuju neko kada im objasni da činjenica da vi pevate ne znači da je to manje, nego baš naprotiv, sad dobijate novo oružje kojim treba da doprete do publike. Bila je divna saradnja i tako da, mislim, vrlo, vrlo je to nekako uspešno prošlo. A Lazarus sam po sebi, ja vidim da je posle toga rađen, njima prvo premijeru, mislim, na Broadwayu, pa onda na West Endu, onda je bila berlinska, ako se ne varam, i onda je četvrta bila bečka. Posle toga mislim da su rađene još dve, tri produkcije I to nailazi na fantastičan prijem kod publike. Prosto to je David Bowie i to...
Hoćete preporučiti to Terazijama da i mi to...
Mislim da ne znam. To je sad veoma teško zato što, na primjer, Nemci su se opredelili za varijantu da se glumi na nemačkom, a da se peva na engleskom. Dakle, nisu hteli da pristanu na opciju da se prepevava, ne da ja prepevam na nemački, nego da nađu svog dramaturga. Jednostavno su hteli da to tretiraju kao da je jedno ikonografije koja ne treba da bude dirana. Kako bi bila politika kod nas, ne znam, prosto mislim da je to pitanje. Terazije inače imaju tradiciju prepevavanja, oni vode računa o tome. Tako da ne bih znao.
Ma to je najmanji problem, da se vide prava i da, to, ja znam da je to jedini
skupi
problem.
Skupi su, oni su skupi.
Eto, Terazijama savremeni muzički komadi su jako skupi, a Terazijama to bude problem. Sve oni mogu da izvedu. Što se našeg divnog i dragog Miloša Lolića tiče, eto, bili ste u kontaktu s njim, hoće li nam skoro doći ovde nešto da radi?
Ja ne znam, posljednji put kad smo pričali, on je imao premijeru Konju biju zrne, to je radio Folks teatru, posle toga imao još jednu premijeru, mislim da je Lizistrata, koju ne mogu da uhvatim više gde je bila, da ne demo.
Ode on nama u svet, znači.
Pa mislim, on je u svetu uveliko, ne znam kako.
Da, ne, ali mislim, svega manje ovde.
Ali ja mislim da je to samo pitanje vremena, ako se uklopi vreme i ako se pronađe dovoljno dobra i atraktivna ponuda, sve je apsolutno moguće, tako da tajming je problem.
Slobodane, jesmo li prošli kroz, nismo prošli kroz vaš rad scenaristički, film, TV, ali to neko ostane za neku drugu. Imate, evo, samo znači da najavimo, to imamo bukvalno pola minuta, Ružni prljavi zli su projekat na kome trenutno radite, ili ima još nešto u glavi, o čime se bavite?
Trebalo bi da bude u Sloveniji u Celju, bi trebalo da bude izveden Robin Hood, to bi trebalo da režira Ivana Đilas, isto nešto na proleće. I za Brione, tamo na leto, trebalo bi da se radi velika proslava 20 godina postojanja pozorišta Ulysses, tako da će Beogradsko dramsko pozorište na čelu nas će predstavljati Patrik Lazić i ja ćemo raditi na adaptaciji jednog poglavlja iz Ulixa.
Ja vam se zahvaljujem.
Hvala vama.
Hvala vama, hvala dragim slušalcima. 12 sati 51 minut u prvih pet. Slobodan Obradović je bio naš današnji gost, a emisiju realizovali Tanja Kusanović, Milenko Mićanović, Igor Živković, Verica Gajević. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana.
Look at this, no value of love. Look at this.